žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 1. Nodaļā. Jēzus Kristus, Dieva dēla, Ābrahama dēla, cilts, Dāvida dēla, Ābrahama dēla, cilts grāmata. Ābrahams dzemdināja Īzaku, Īzaks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus, un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru. Ferecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Arāmu. Un Arāms dzemdināja Aminabadu. Aminabads dzemdināja Nahošu. Un Nahošs dzemdināja Salmonu. Salmons dzemdināja no Rahabes Boāsu. Boās dzemdināja no Rutes Obedu. Un Obeds dzemdināja Isaju. Isais dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Zalamānu. Zalamāns dzemdināja Rehabeāmu, Rehabeāms dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu. Asa dzemdināja Jehošafatu, Jehošafats dzemdināja Jorāmu. Un Jorāms dzemdināja Usiju. Usija dzemdināja Jotāmu, Jotāms dzemdināja Ahasu, Ahas dzemdināja Hiskiju. Hiskija dzemdināja Manesi, Manesi dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Josiju. Josija dzemdināja Jehonju un viņa brāļus, Bābeles trimdai sākoties. Pēc aizvešanas uz Bābeli, Jehonja dzemdināja Šealtielu. Šealtiels dzemdināja Zerubābelu. Zerubābels dzemdināja Abihudu. Abihuds dzemdināja Eljakimu. Un Eljakims dzemdināja Azuru. Azurs dzemdināja Cadoku. Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Elihudu. Elihuds dzemdināja Eleāzeru, Eleāzers dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu. Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Tātad, no Ābrahama līdz Dāvidam ir pavisam 14 augumu, un no Dāvida līdz Bābeles trimdai 14 augumu, un no Bābeles trimdas līdz Kristum 14 augumu. Āmen. Dievs, Kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, tāpat kā tajās dienās, tu stājies savu apustuļu vidū. Tiem atdarīja cilvēku prātam nesaprotamo tavu patiesību. Tāpat arī lūdzamies tagad. Savā svētajā garā nāc un atdari mums tavu svēto vārdu patiesību. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, es domāju, ka daudzi no mums, klausoties šajā evaņģēlī vietā, esam aizdomājušies un esam zināmā veidā neizpratnē, varbūt, un jautājumā, kādēļ šeit ir nepieciešams šis seno un, varētu teikt, mums latviešiem dīvaino vārdu saraksts, ciltsraksts, kamdēļ ir jāpārskaita. Kamdēļ tas bija Matejam vajadzīgs, pārskaitīts šīs 14 senās dzimtas augumus. Pēc tam atkal 14, un pēc tam atkal 14. taču evaņģēlijas, bet tikai sveši nesaprotami vārdi. Taču lieta ir tajā, ka Matejs ir vēlējies šajās tomēr nedaudzajās rindās. Šo vārdu sarakstā atgādināt mums vienu lietu. Viņš mums parāda šajās rindās visu vecās derības garīgo vēsturi un nozīmi. Vecās derības vēsturi. Kāda tā bija? Kas ir vecās derības vēsture? Tur taču ir tik daudz un dažādu cilvēku sarakstīti, dažādi notikumi, kurš tur var izskaidrot, kurš ir svarīgs, kurš nē. Un tomēr, to šodienas evaņģēlijas mums atgādina, ka vecās derības vēsture ir tā, kurā cilvēki arvien ir gaidījuši no Marijas, no Ādama un Ievas, līdz pat Marijai, pasaules glābēju. Aiz katra no šiem vārdiem stāv kāds savs dzīves stāsts. Mēs šeit redzam taisnīgo Ābrahamu, kurš neko nav žēlojis priekš Dievu, kurš sekoja Dievam. Mēs šajos ciltrakstos redzam arī taisnīgo Ruti, Moābieti, kas atstāja dzimteni un pieņēma ticību vienīgiem Dievam. Mēs šajā sarakstā redzam tos cilvēkus, ka cikkārt varbūt liekas necili cilvēku acu priekšā, ar kuri nevar lepoties ar lieliem darbiem, tomēr Dievs ir vēlējies viņus izcelt. Tie, kas mēs esam varbūt pagājušajā gadā pulcējušies šeit uz Bībeles studijām, mēs esam ievērojuši un tādu ļoti interesantu lietu, ko Dievs vecajā derībā mums atklāja, ka tiek parādīti daudz un dažādi cilvēki. Bet tomēr Dievs savu svētīgo pestīšanas to darbu, jeb to uzticīgo sekošanu viņam, nevienmēr veids caur stipriem, skaistiem, vareniem cilvēkiem. Kuri varbūt uzvar karos daudz, kuri ir pārbagāti vai kā savādāk pašpārliecināti cilvēki, kuri varētu būt spīdekļa cilvēces priekšā. Tomēr Dievs izvēlas ne pēc šīm pasaules mērāpām, bet pēc citām. Un tāpēc šajā sarakstā, šajos ciltrakstos mēs redzam, ka tur ir gan grēcinieki, gan taisnīgie. Tādi mūži, Un tādas dzīves, par kurām es teiktu, es negribētu varbūt tā, ka manā dzīvē notiek. Un tādi mūži, par kuriem es varbūt lepotos. Un tomēr, viņus visus saistīja viens, ka viņi tomēr uzticīgi bija sekojuši Dieva apsolījumiem, aizlieguši sevi un ticējuši viņam. Un tas, kas mūs šodien īpaši jāizcel, viņi visi bija, ir un paliks. Miesīgie kunga Jēzus Kristus senči. Senči pēc miesas. Iespējams, ka kāds teiks, ka kam tik daudz un dažādu šie vārdi vajadzīgi, un tomēr šie vārdi nav nejaušība. Un tāpēc ir mums nepieciešams, ka mēs mēģinam atrast to Mateja domāto domu, kāpēc viņš ir ielicis. Ka mēs iedziļinamies tajos ar sirdi un prātu šajā tekstā un ļaujamies Dieva garam, lai viņš pats paskaidro. Un tad mēs ieraudzīsim, ka arī šie vārdi, ka arī viņi ir nepieciešami un tiem ir savu nozīmi. Ka šie Jēzus Kristus, mūsu kunga ciltsraksti, ka šie ciltsraksti runā par viņu kā par gaidāmo cilvēces kungu un glābēju. Šī ciltsraksti runā par viņu, kā par glābēju, kas nāca miesā. Šie Kristus ciltsraksti mums atgādina, ka Kristus reiz kļuva radniecīgs cilvēkam pēc miesas. Viņš kļuva par vienu no mums. Šajos ciltsrakstos varētu ierakstīt patiesībā visus cilvēkus. miljoniem, miljardiem cilvēku, kas kļuvuši radniecīgi mūsu pestītājiem pēc miesas. Tā viņš kļuva arī mūsu radinieks. Iemiesojies un piedzimis visbeidzot no Naceretes jaunavas, no jaunavas Marijas. Pestītājs miesā nācis. Cilvēkam vienmēr ir šķitis, ka Dievs ir kaut kur tālu, ka viņš ir vai debesīs, vai nu pie visiem citiem, bet ne pie manis. Ka manu lūkšanu viņš var nedzirdēt, it kā Dievam priekš tā būtu vajadzīga skaļa balss. It kā Dievam būtu vajadzīgs kāds īpašs svētums, kas ļautu mani sadzirdēt, bet nē. Lūk, šodienas evaņģēlija lasījums mums atbild, neuztraucies. Dievs ir nācis miesā. Viņš ir kļuvis par vienu no mums. Ar to viņš ir parādījis, ka viņš nav tālu no mums. Viņš ir tepat. Viņš ir ar mums. Kristus svētais vārds ir ne tikai Jēzus pestītājs, bet kā mēs lasam svētajos rakstos senebreju valodā, viņš ir arī Emanuēls, Dievs ar mums. Nākdams miesā, viņš mums visai noteikti un skraidri grib parādīt, ka viņš negrib, lai mēs domājam, ka viņš ir tālu no mums. Viņš ir pie mums tepat. Un lūk, šis svētais Dieva vārds arī pārvērš mūsu dzīves. Šie ciltsraksti mums liek apdomāt mūsu miesīgo kopību ar kungu Kristu. Tad, kad mēs nesaprotam, kā dzīvot, tad, kad mēs nesaprotam, kā atsevišķās situācijās rīkoties, mums ir jāatceras, ka Dievs ir ar mums. Viņš vēlējās būt mums tuvu. Viņš palīdzēs, ja mēs pie viņa vēršamies un meklējam viņu. Tad, kad mēs ciešam, skumstam, kad mums šķiet, ka mūsu dzīvē nav bijis pietiekam labs saturs, vai ir bijis saturs, kuru labprāt pagātne izmainīta, kad visas mūsu pūles šķiet veltīgas, mums ir jāceras. Dievs ir gribējis būt ļoti tuvu mums. Viņš pat kļuva par vienu no mums. Viņš ir solījis mums paklausīt, lūdziet, tad jums taps dots. Un tā patiesi ir mūsu galvenā cerība. Jo mēs taču ne uz cilvēku paļaujamies, bet uz Dievu, kurš kļuvis par cilvēku. Paļaujamies uz Dievu, kurš ir tepat ar mums, jo viņš pats to ir vēlējies. Tieši tā ir baznīcas galvenā vēsts un ziņa cilvēkam šodien. Ka Dieva dēlam ir vārds Jēzus, jo viņš glābi cilvēkus no viņu grēkiem. Mums ir šis prieks, mums ir šis Dieva apsolījums, mums, viņa draudzei, ir šis vecās derības piepildījums šodien satverams, jo Dievs ir ar mums šeit un tagad, nācis miesā, kļuvis par vienu no mums. Dieva trīsvienības otrā persona, Jēzus Kristus, kļuva par Kristu, iemiesojoties mūsu dēļ. Un mēs, kas esam šai pasaulē tomēr, gribot vai negribot, salausti, nospiesti zem grēkiem, salausti zem nastām, skumjām, zem ciešanām, slimībām, neziņām, zem saviem grēkiem. Mums ir iespēja šo visu nolikt tā priekšā, kas ir gribējis būt mums ļoti tuvu. Lai nedomātu, ka viņš ir tālu, Dievs ir tepat. Mums ir iespēja to nolikt viņa priekšā un drošā paļāvībā iztaisnoties šīs pasaules priekšā un Dieva priekšā. Pacelt savas galvas pretim viņam. Tēvam, kurš mūs mīl un kurš mūs saudzē. Jo viņš, viņš taču ir dēļ mums dzimis. Viņš mūsu vietā ir miris. Tā ka mums šī upura dēļ atliek tik saņemt uzvaru un piedošanu. Lūk šis noslēpums. Un tāpat laikā atklājums šiem radu rakstiem, kas mums atgādina un iedrošina, ka Dievs ir ar mums. Viņš ir tepat, viņš ir mums līdzās un viņš palīdz izmanto to. Un mūsu ticība ir ticība Jēzum Kristum, dzīvajam Dieva dēlam, kurš joprojām mūs nav pametis, viņš nepametīs un nav atstājis. Viņa žēlastības laiks joprojām ir. Tāpēc, kad dzirdi šodien viņa vārdu, neapcietina savu sirdi. Viņš ir tepat, viņš mūs mīl, viņš mūs saprot un viņš mūs pieņem. Amen.